Вие слушате запис от Национално военно-историческият музей, където трабантът на доктор Соломон Паси ще стане символ на евроатлантическата ориентация на България от 16 септември.
Това, уважаеми господа министри, съветници, офицери от строя и запаса и резерва, скъпи гости, приятели, за нас е особено удоволствие днес да бъдем домакини на това поредно събитие, което отново ще обогати фонда на нашия музей с още един експонат. Видимо, той привлече доста интерес още преди официалното му даряване. Едно картонено возило, както написахме, понесло толкова много спомени, смисли, наситено с толкова много мисли и дебати от миналото. Днес ще стане официално част от нашият фонд. Тази година и в този месец конкретно се обединява преди толкова години Германия, свързана с този трабант. Тази година ще започне отбелязването на годишнината на Атлантическия клуб в България. Неправителствена организация, която още с своята поява в българското обществено-политическо пространство даде сериозна заявка за промяна и наистина беше движеща сила на тази промяна. Те ще отбележат своята 25 годишнина, точно колкото почти е нашият път, на нашия стремеж към нови хоризонти, към евроатлантическа и европейска интеграция. Сега, понеже наистина се вълнувам от събитието, като искам да изкажа специалната си благодарност на всички, които са тук, на Негово Величество, на министрите, които са били част от реализацията на евроатлантическата интеграция на България, на всички онези хора, които са дали своя принос за съвременното европейско и евроатлантическо развитие на България. Искам да дам думата за няколко приветствени думи на господин посланника на Франция. Заповядайте.
Благодаря ви много. Само преди няколко минути господин Паси ми предложи да ви кажа нещо, така че абсолютно нищо не съм измислил за сега. Трябва само да ви кажа, че аз съм много доволен първо да съм бил поканен днес. И също мисля, че тази кола не е само нещо като анекдот или като виц, но тази кола е символ на присъединението на или пътя на България към присъединението към НАТО и след това към Европейския съюз. Много добре си спомням, преди 20 на години или още повече, като бях по-млад дипломат с къси панталонки почти, по това време господин Паси вече беше доста известен човек, вече беше създател на Атлантическия клуб. Естествено, като млад дипломат нямах достъп до този важен човек, но неговата кола беше вече много известна, имаше друг номер, тази кола и енергията на господин Паси бяха сигнал или знак на волята на младото поколение по това време, които всъщност е също моето, младото поколение на България да се присъедини към всичките европейски структури. Само да ви припомня, че Франция е страна създателка на НАТО, естествено, че също е била домакин на НАТО до решението на президента Де Гол в 67-ма година Франция да, как се казва, да излезе от интегрираното военната организация. И това решение и до 2008 година Франция беше член на НАТО, но без да е член на военната интегрирана, как се казва точно?
Организация.
Но от 2008 година вече Франция е член на тази военна организация, което значи, че ние сме били отново пълни членове на НАТО малко 4 години след България. Така че този подарък, това дарение, което господин Паси прави сега на музей, на вашия музей, мисля, че не е само, както казах, анекдотично или вид, но също е символ на тази история на България. Благодаря ви много и още веднъж браво за Соломон Паси, за всичкото, което е вършил за присъединението на България към европейските институции. Меси.
Сега давам думата на посланника на Съединените американски щати, господин Мур.
Добър ден на всички. А трябва да призная, че съм много впечатлен от българският на моят френски колега. За съжаление, моят български не е адекватен, достатъчно добър да се обръщам към вас на български. Беше окей преди известно време. Моля? Не. Сега се съгласих с Мони, че ще трябва да говоря на английски език. Извинявам се предварително на всичките коези, които може би няма да ме разберат. Али, обаче това, за съжаление, е единствената възможност за мен сега. Днес е за мен много щастлив ден. I think it's a particularly happy day for the driving public of Bulgaria, because this rusty bucket of bolts is no longer on the streets of Sofia and no longer a hazard for the drivers of Sofia. So I want to congratulate the museum for taking it off the road.
Вярвам, че днес е един особено щастлив ден, не само поради изброените причини, но и поради факта, че тази потенциална заплаха за софийските улици вече е на едно сигурно място в музея, за което благодаря.
And I also have to say that I have been blessed to have had a wonderful career in diplomacy over the last 28 years. I have
Също така искам да кажа, че съм благословен с една наистина прекрасна дипломатична кариера през последните 20 години.
I've been able to see tremendous historical events in many countries, including this one.
Можах да видя едни наистина внушителни промени в много страни, включително и в тази.
But I must say, I have never been at an event quite like this.
Но никога не съм виждал напредък като този.
And if I ever write my memoirs, Moni, you can be convinced and assured that this will go into my memoirs.
Ако някога напиша мемуари, господин Паси може да бъде сигурен, че този спомен ще бъде включен в тях.
Look at this car and I see an old friend actually.
Гледам тази кола и в нея виждам стар приятел.
My association with it goes back a quarter of a century.
Връзката ми с нея датира от близо четвърт век.
I have very vivid memories of seeing it at the Atlantic Club.
Имам много живи спомени за това как я виждах в Атлантическия клуб.
And I remember very, very well that fateful day with Secretary General Werner.
И си спомням много, много добре този съдбоносен ден, когато генералният секретар Вернер.
And I remember during my second assignment in Bulgaria, coming up to the foreign ministry to deliver some important demarche and always chuckling when I would see this out in front of the ministry.
Спомням си второто си идване в България, когато отново видях тази кола пред министерството.
But for me, in all seriousness, this car, as my French colleague alluded to, really is a very potent symbol of this tremendous transformation that this country has gone through in the last 25 years.
Но наистина, говорейки сериозно, както каза и моят френски колега, тази кола е един наистина жизнен символ на промените, които са се случили в България през последните години.
When I first arrived in February of 1990, of course, there were Trabants everywhere in Sofia.
Когато пристигнах за пръв път в България през 1999, разбира се, имаше трабанти навсякъде в София.
That made sense. Bulgaria at that time had an eastward-looking orientation, was a member of the Warsaw Pact and the Comecon Eastern Trading Network.
Звучеше логично. В този етап България все още беше с засилено източно влияние и това се отразяваше и по улиците.
When I returned 10 years later, there were a lot fewer Trabants on the road and there were a lot more of the Western German variety around Sofia and around this country.
Когато се върнах 10 години по-късно, трабантите бяха много по-малко, за сметка на това имаше много повече западни коли.
And that of course was symptomatic of Bulgaria's reorientation towards the West and the historic decision it had taken a year before my arrival to make inclusion in the Euro-Atlantic organization a top strategic priority.
Което, разбира се, беше отражение на преориентирането на Запад на българската политика и излизането на преден план като приоритет на евроатлантическата интеграция на България.
And here I am in 2015, 25 years after my first arrival, and the only Trabant I've seen is this one right here.
Сега, 25 години по-късно, през 2015, единственият Трабант, който видях, е този тук.
I think the appropriate place for it is in a museum.
Вярвам, че правилното място за него наистина е в музея.
But that also, to me, is a living manifestation of Bulgaria's transformation into a full-fledged ally within NATO and a member of the European Union.
Но също така това е един пълноценен символ на пълноправното членство на България в НАТО и превръщането й в член на Европейския съюз.
In apologies in advance for speaking so long, but I did want to talk a little bit about my association with this gentleman right here, because I think it's important for us to remember at least how the Atlantic movement in this country was originated.
Извинявам се, че си позволих да говоря по-дълго, но смятам, че наистина е важно да ви разкажа за връзката си с този господин тук и за това по какъв начин е повлияло развитието на евроатлантическото движение в България.
I am absolutely convinced that Bulgaria's entry into the European Union and NATO would not have happened without the vision and the energy and drive of people like Salman Pasi and his prime minister at the time.
Вярвам, че присъединяването на България към НАТО в последствие към Европейския съюз не би могло да се случи без енергията, усилията на хора като господин Соломон Паси и министър-председателят по това време.
But I must tell you, in 25 years ago, in August of 1990, I was a young political officer in the American embassy.
25 години по-рано аз бях все още млад дипломат в американското посолство.
And I came into the embassy one day and as I did every morning I read the newspapers. You remember them at the time. There was Duma, Отечествен фронт and Демокрация, which was the newest arrival.
И една сутрин погледнах вестниците в посолството. Знаете, бяха различни. Демокрация, Дума, Отечествен фронт.
And in Демокрация I came across this article about this very odd exchange between a young member of the Green Party asking, I think it was the foreign minister, why Bulgaria shouldn't apply for membership in NATO.
И на страницата на вестник Демокрация попаднах на тази история на един млад човек, представител на Зелената партия, който задаваше въпроса защо България не подава молба за членство в НАТО.
I was obviously intrigued by this, so I sought this young deputy out and we agreed to meet at a cafe at the corner of Vasilevsky and Gurka where the Starbucks now is today.
Бях много заинтригован от тази история, затова издирих този млад човек и излезнахме на кафе на кръстовището на улиците Гурко и булевард Василевски, където днес се намира Starbucks.
And he asked me the same question. Should we apply for NATO?
И там ми зададе същия въпрос. Трябва ли да кандидатстваме за членство в НАТО?
And I'm pretty sure no one in the Eastern Bloc at that point had ever asked that question before, so I had no idea what the answer was.
Сигурен съм, че в този период никой от Източна Европа още не беше задавал този въпрос и затова не бях сигурен какъв трябва да бъде отговора.
we consulted with Ambassador Polanski at the time and our colleagues, and we all scratched our heads and we said, we have no idea.
Затова се консултирахме с посланика Полански, който беше в този период. Поговорихме и дружно решихме, че всъщност наистина нямаме идея.
So I sent a telegram back to the State Department asking what the answer was.
Изпратих телеграма обратно в Щатите, питайки какъв е отговорът на този въпрос.
We waited and waited and waited, no reply.
Чакахме никакъв отговор.
Of course, Moni was nagging me for a reply about every other day.
Разбира се, господин Паси настояваше за отговор.
And finally we got a one sentence telegram back from Washington, a very terse.
Най-накрая получихме едно изречение в телеграма отговор от Щатите.
It said NATO enlargement is not on the agenda.
Което казваше, че разширяването на НАТО не е план на дневен ред.
Think about that. There was no imagination, no conception at one point that NATO would enlarge, and certainly that it would not enlarge towards Bulgaria.
И че със сигурност, доколкото такова разширяване би било възможно, то не би било по посока на България.
So I conveyed this back to Dr. Passy, who I think all of you know is not the type of person who is easily deterred or discouraged.
Предадох тази информация на доктор Паси, който, както всички вие знаете, не се обезкуражава лесно.
So the next thing we did was we arranged a trip to Brussels for him and for Stefan Vasilev, who I see back here, and for a few other members of parliament.
Затова следващото нещо, което направихме, беше едно пътуване до Брюксел, заедно с доктор Паси и с Стефан Василев, който също е тук сред нас.
And the next thing I know, he comes back and says, Rod, we need to form an Atlantic club.
И следващото нещо, което се случи, беше тяхното завръщане с идеята да бъде създаден Атлантическият клуб.
And I was very honored to be at the opening at NDK of the first meeting of the Atlantic Club back in 1990-91.
Бях много горд да присъствам на откриването на Атлантическият клуб в НДК.
You all know the rest of the story.
Всички вие знаете останалата част от историята.
But I think it's remarkable that the same young Green Party MP 13 or 14 years later became the foreign minister of this country.
Но вярвам, че много знаково, че този млад представител на Зелената партия в последствие стана външен министър на България.
And was able to very much lead with the support of his prime minister and other ministers of the government this country into NATO in what was a historic step for Bulgaria.
И че успя да поведе своят министър-председател и като цялата страна по пътя към включването на България в НАТО.
I can say for me, coming back here for my third time, it has been truly a pleasure and an honor to be able to interact with the leaders of this country, not just as friends and partners, but as allies.
За мен е чест да кажа, че идвайки за трети път в тази държава, се срещам с лидерите на България не само като с приятели, но и като с съюзници.
And I'm so delighted that this car will be on display here, hopefully permanently.
Изключително съм доволен, че тази кола ще бъде експонирана тук, надявам се, за постоянно.
As a reminder to future generations of Bulgarians as to how this Atlantic movement originated and how important it is.
За да напомня на бъдещите поколения тази история и нейната важност.
So congratulations to all of you once again and thank you for your attention.
Поздравления отново на всички, благодаря за вниманието.
Искам да благодаря за думите на посланниците на Франция и Съединените американски щати. Да благодаря за този увлекателен исторически разказ за 25 години почти история. Посланник Мур, готови сме да приемем вашите спомени като част от нашия фонд.
Благодаря.
И тръгвайки от това, смея да кажа, че с днешното събитие и дарението на министър Паси, може би вече почти всички, които бяха част от идеята за присъединяването на България към НАТО, са наши дарители и, разбира се, най-големият от тях е Негово Величество, който традиционно, семейно е наш дарител от много години, но и в качеството си на министър-председател. Тук в публиката е и министър Свинаров, също наш дарител, който не пожела да стане част от тази група тук и смятам, че
всички тези артефакти на нашата история, тяхното място е тук, защото музеят, освен място за памет и история, е място за дебат. А този дебат ние трябва да продължим да водим, за да сме сигурни, че нещата наистина вървят напред и невъзвратимо вървят напред. А сега искам да дам думата на министър Паси, който е виновника за днешната ни сбирка. Заповядайте.
Благодаря, доцент Пенкова. Сутринта по CNN видях, че един африкански президент е прочел вчера пред парламента реч, която е чел преди 2 месеца. И за да не допусна същата грешка, си взех няколко бележки, за да съм сигурен, че нещата съм ги писал аз. Ваше Величество, Ваши превъзходителства, госпожи и господа посланници, господа адмирали, генерали, офицери, депутати, министри, колеги, приятели, майко, 25 години Атлантическо движение в Нова Европа. Кога започва Атлантическото движение? Кога започва атлантизма? Този въпрос ме занимава наистина вече 25 години. Дали е започнал преди десетки хиляди години, когато нашите предшественици са населили Северна Америка, но те не са минали през Атлантическия океан, а вероятно през Беринговия пролив. Дали когато викингите са стъпили в Америка или когато Колумб е открил за нас европейците Америка през 1492 година. Атлантическото движение и трансатлантическата връзка има много начала и нито един край. Може би създаването на Съединените щати е едно такова начало. Може би първият трансатлантически телефонен разговор между Вашингтон и Лондон е такова начало. Може би Атлантическата харта, която е била подписана на един самолетоносач между Чърчил и Рузвелт преди края на Втората световна война, е едно такова начало. Планът Маршал е едно такова начало. Създаването на НАТО през 1949 година, но предстоят и нови начала. Ние очакваме съвсем скоро трансатлантическото споразумение за свободна търговия между Европа и Съединените щати. В България атлантическото движение също не е от вчера, не и от 25 години. Замислих се, че в края на 19 век Алеко Константинов и българска впечатляваща делегация посещават изложението в Чикаго, с което поставят началото на българската трансатлантическа връзка. Професор Иван Шишманов през 20-те години основава паневропейското движение, а винаги силна Европа е била мечтата на трансатлантическата връзка. През 50-те години в НАТО се подвизава българска рота от български емигранти, офицери, основно от БЗНС Никола Петков. А близо половин век в изгнание атлантическите и европейските ценности бяха защитавани от Негово Величество, най-често от Мадрид. Българската опозиция в последствие, ръководена от доктор Желев, осъществи първата президентска среща на български държавен глава с американски държавен глава. В последствие президента Петър Стоянов прие първия американски президент в България, Бил Клинтон. Президента Стоянов искаше да бъде тук, но се обади от Пловдив, че има здравословни проблеми и ви изпраща своите поздравления. Българското съучастие в освобождаването на Кувейт или в косовската криза беше такъв елемент на трансатлантическата връзка. И разбира се, 11 септември 2001 година, което се превърна в един от най-сериозните аргументи България да получи покана за членство в НАТО една година по-късно. И много се радвам, че тук виждам част от този екип, който през 2001 година беше поел съдбините на България в своите ръце. Тук виждам и професор Огнян Герджиков, виждам министър Свинаров, Христина Христова, Владо Атанасов и разбира се капитана и треньор на отбора, Негово Величество Симеон Сакскобургготски. Атлантическия клуб не е причината за атлантическото движение, а той е закономерен резултат и следствие от усилията на десетки поколения българи, които са градили тая връзка. Атлантическия клуб беше поетапно създаден между август 90-та година и април 91-та, за което посланник Мур спомена. За България гордостта е, че това е първата такава организация в Централна и Източна Европа. Месец след като беше създаден Атлантическия клуб, държавният секретар на Съединените щати Джеймс Бейкър и германският външен министър Ханс Дитрих Геншер приемат декларация, с която стимулират създаването на подобни клубове из цяла Европа, но така или иначе ние останахме първи в историята и смятам, че България може да се гордее с това. Днес в Атлантически клубове имаме в Централна Европа, Балканите, Кавказ, Централна Азия. Дори създавахме няколко и в Гана, Ирак, Афганистан. Ще се радвам да посрещнем и много други държави, както в НАТО, така и в неправителственото му измерение. Аз чак сега съобразих от думите на френския посланник, че България всъщност е участвала в приемането на Франция в военната организация на НАТО, което наистина смятам, че трябва да си го пишем като един национален актив. Много хора участваха и в създаването на Атлантическия клуб. Много се радвам да видя тук от най-първите учредители Стефан Василев, Максим Минчев, Бойко Станкушев, Августина Цветкова. Ако някого не съм споменал, нека да се обади той, защото не го виждам. В момента слънцето ми грее в очите. За тези години много хора допринесеха за българското присъединяване към евроатлантическата идея и наистина една, бих казал, благородна машина също допринесе с каквото можа. Манфред Вьорнер през 1991 я превърна в история и в символ и тук мога да кажа, че единственият човек, който беше предупреден, че Манфред Вьорнер ще бъде отвлечен с трабанта, беше младия дипломат Рот Мур. Аз го питах какво ще кажеш, ЦРУ ще има ли нещо против. Той каза, Манфред Вьорнер не е американски гражданин. За 31 години тази и последните 25 по-специално тази кола превози десетки национални и световни лидери, павирали пътя на България към НАТО. Там ще видите трима генерални секретари, Робертсън, Вьорнер, Яп де Хопсхефер. От другата страна ще видите царя в Трабанта от 96-та година, папата, но тук на видео стената сме извадили десетки други снимки от архива на Атлантическия клуб, който много ще се радвам да предадем в Националния военно исторически музей. Трабанта беше едно безобидно оръжие, което ни помогна да превърнем Атлантическия клуб в организация, а освен това от организация да го превърнем в мечта, а след това да го превърнем в символ на реализираната мечта. Аз бях просто един от многото възможни шофьори на тая кола и при това непрофесионални шофьори със сигурност по-добри от мен можеха да се намерят, и включително и такива с професионална шофьорска книжка, но аз наистина съм само шофьор, дори не и собственик. И собственик на колата е майка ми, която е тук. И от нейно име и от името на цялото ми семейство, Гергана, децата са тук. От името на всички нас искам да връча на доцент Пенкова ключовете на Трабанта, който започва тук своя нов живот. Соня, заповядайте.
Благодаря. Това за нас е чест да приемем този наситен със символи и спомени Трабант като част от нашата експозиция. Аз искам, само ще поканя госпожа Лили Паси, току-що я видях някъде. Може ли да дойдете? Не трябва да си.
Трябва да си го взимаш.
Ние вече получихме, да, така, гаранцията на всички, че този трабан ще остане тук при нас. Разбира се, ние им даваме правото, когато искат да се возят с него в нашия двор. Разбира се, това е шега. Искам да връча дарителския знак на музея на министър Паси и в негово лице и на Лили Паси и нашата дарителска грамота. Този знак музеят дава за особен принос към
неговата дейност от 1936 година. Днес министър Паси става поредният носител на нашия дарителски знак. Добре дошли в голямото семейство.
Вие слушахте запис от Военно-историческия музей по повод 25-та годишнина на организираното Атлантическо движение в България, което се проведе на 16 септември.